På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ok, er du klar?
Ja.
Hør på den skapdøren her nå. Biltema!
Ja, multispray, skaphengsler, knotter, håndtak og alt du trenger til enkelt vedlikehold hjemme finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 pluss, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun. Eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene, hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 pluss.
En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. And lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. End of test. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Kjære venner, du hører på din favorittpodcast om verdensrommet. Den heter Romkapsel, men det visste du allerede. Hei, og vi får si nok en gang godt nytt år. Hei, Erik.
Vi kan gjøre det en gang til.
Jeg synes vi kan gjøre det en god del ganger. Det ikke sikkert alle får det med seg første gang.
Nei, det sant.
Så såpass oppdrettet skal vi være. Mm-hmm. Nå også et rom med tunge gardiner, så ordentlig skal det være.
Ja.
Ja. Har du hatt en fin nyttårsjul og sånn av de greiene der?
Ja, jeg har jo det. Jeg jo rakettfri, blant annet fordi at jeg har en aldrende katt som ikke liker raketter. Så det faktisk, jeg jo veldig for raketter, bortsett fra en dag i året. Da synes folk kunne la være. Kan dere holde opp snart? Ja.
Raketter, men ikke til alle, bare de rike.
Ja, ja. Milliardærene bør ha raketter. Alle vi småfolk skal ikke ha det. Det mitt ståsted. Jeg villig til å dø på den åsryggen.
Og det såpass, ja. Ja. Okay. Men det, apropos en sånn milliardær med raketter, en ting som slo meg her nå på vei inn, det var det at vi har jo snakket og brukt mye tid på å snakke om Elon Musk, der var han nevnt, og herregud,
Werner von Braun kommer opp, det dukker opp.
Werner von Braun blir også nevnt, da var det gjort. Det tok ikke lang tid denne gangen.
Nei.
Starlink. Og ja. Nå, om en ukes tid, så jo vi på vei til et sted hvor, hvor wifi er strengt forbudt.
Det blir spennende.
Og som du så riktig påpekte her, altså det var noen ord som ble droppet i en messenger-samtale vi hadde, som du aldri trodde du skulle få høre, i forbindelse med podcast-innspilling. Ja, det var våpentillatelse.
Ja!
Sånn har det blitt.
Sånn har det blitt. Ja. Vi har kommet dit. Det tok oss noen år, men vi har kommet dit at gevær en forutsetning det, for å lage podcast.
Ja.
Okay.
Det er spennende. Jeg gleder meg til våpenkontoret kanskje åpner på Sør-Øst politidistrikt, om de har lyst til å gi meg en slags midlertidig sånn Svalbard-gønner-lov.
Det altså i retning Svalbard vi skal.
Ja.
Vi skal altså da, vi har blitt invitert av Statens Kartverk.
Takk for det.
Og tusen takk for det. De betaler reise og opphold. Det kommer sikkert til å gjenta mange ganger, for vi er sånne skikkelige folk som sier hvem som betaler for oss.
Ja.
Men dessuten trenger man litt spesialtillatelse for å komme seg til Ny Ålesund, som er det vi skal til, hvor det skjer masse spennende space-relatert støff. Og så bare slo det meg faktisk at når vi der oppe, så vi sannsynligvis også verdens nordligste podcast.
Det
er ikke mange som bor nord for 78 grader nord, altså.
Nei, ytterst, ytterst få. Så, og jeg tror ikke jeg har prøvd å undersøke litt grann. Det en podcast på Svalbard fra universitetet i nord.
Ja.
Men vi skal enda litt lenger nord.
Ja, ja, ja. Hvis det i Longyearbyen, så det Søringen. Ja. Hallo. Ja. Det jo
Men, og der går det isbjørn. Så derfor. Hvis vi skal, der av dette våpengreien, så får vi se hvordan det går. Altså, om det nok at jeg avtjente førstegangstjeneste gang på slutten av 90-tallet, om de mener at det grei nok våpenkunnskap.
La oss håpe det. Altså, i motsatt fall så har vi altså potensielt noen av de lykkeligste isbjørnene på Svalbard lenge. Det mye snacks i form av disse to podcasterne.
Ja. Han ene jo I tillegg ekstra bare sånn gressfora. Ja,
jeg jo grassfora for sikkert skyld. Jeg blir også antagelig verdens nordligste veganer der og da, så jo, I det hele tatt. Men, altså, vi får komme til, vi har gjester her I dag, og vi har vært ut vanlige, og så har jeg appetil klart å fornærme dem å si at små raketter hører jo ikke hjemme hos vanlige folk. Det bare milliardærene som skal ha raketter. Jeg bare kødda folkens, for I dag så har vi altså faktisk, vi har
Ja, altså, vi noterte her, vi skal være ordentlige. Vi skal gjøre det. Ask Haugrud Hovik, velkommen. Og Simen Flotter Flo.
Hallo, hallo.
Fra Propulse NTNU, og disse har vi jo hørt om før.
Vi har jo det. Vi har jo et ganske sånn tett forhold til space-miljøet på NTNU. Kjempeflinke folk. Vi har jo vært, også vært oppe hos dere og deltatt I... Ja, det var Space NTNU sin podcast. Vi har denne litt sånn store og litt sånn ulne organisasjonsstrukturen vi aldri blir klok på. Og jeg tror ikke vi skal gå noe særlig inn på det, men dere Propulse, og dere altså da de som...
La oss kalle det den spisse enden.
Ja!
De som faktisk kan ha den der koppen som står I Iris Rocket Science.
Ikke sant? Altså, det ladde geværet for å holde oss til en passende metafor her.
Eller dem som lager raketter.
Eller dem som lager raketter, for å si det litt mer.
og, men da så tenker jeg det at sånn helt sånn umiddelbart, det å lage raketter, jeg tenker at det høres jo veldig, veldig vanskelig ut
Ja, og vi skal straks komme tilbake til bare si, Kan vi bare først si, hvem Propulse? Altså for at igjen, vi har snakket med Space NTNU tidligere Og så har vi vel, hva det, har vi snakket med Orbit? Jeg lurer på om vi har det
Ja, vi har det
Så kommer det Men det altså en av disse studentorganisasjonene ved NTNU I Trondheim Riktig. Som fokuserer på space Og det, dere kaller det for en teknisk studentorganisasjon og, ja. Og jeg så på siden deres at dere har 78 medlemmer det sånn cirka riktig?
Ja, så siste to prosjektene vi har hatt, så vi faktisk opp mot 80 medlemmer, da, hvis man inkluderer mentorer.
Ja.
Så vi en stor gjeng, og Propulse, kort forklart, vi, den store gjengen går ihop en gang I året og lager en rakett. Og I starten av det året så finner man ut av hvordan skal den raketten, hvordan skal den se ut, hvordan skal den launch, hva skal den inneholde. Og I løpet av et år så tar vi inn nye folk, og vi har også en del erfarne folk med på teamet, som da designer, materialiserer, tester og etter hvert da skyter opp de her rakettene.
Umiddelbart så reiser det seg spørsmål. Du sier vi kommer sammen en gang I året. Det virker som det sånn en helg. Så det sånn
bare,
ja,
når man mange nok, så får man ikke mye på et døgn.
Samles I garasjen til en av dere, og så liksom bare, å, jeg har et rør, og du har en dyse. men det jo et mål for dette her også, for at, altså, ja. Dette handler jo også om internasjonale konkurranser, gjør det ikke det?
Internasjonale konkurranser, det jo det som det målet som vi flagger utad, kan du si. Men det å være med I Propulse, det jo mange personlige mål som går inn I det. Man blir jo en har jo muligheten til å bli kjent med et miljø som innenfor romfart, som nevnt, og så det jo det å gi studenter muligheten til å faktisk lage noe helt eget.
Ja, og det jo det jeg synes kult her, fordi at altså, I space det veldig mange kule konsepter, ikke sant? Og det veldig mye sånn, det veldig mye artig teknologi, altså satellitter for eksempel, men her, dette her jo på en måte sånn, dette nuts and bolts. Dette ja. Jo teknologien som får ting opp I space. Ja. Altså, jeg sier, hvordan, altså hvis man da ved NTNU, eller hvis man planlegger å studere og har lyst til å komme med I romfart, hvordan blir man medlem hos dere da? Bare søker man, eller altså det noe, har det noe krav?
Kravene vi har enkelt og greit at man søker, og at man gjennom den søknaden viser at man motivert til å prøve noe nytt, og lage inn litt innsats for dere. Mm. Og det ikke noe krav at man kan noe om raketter fra før, Men det at man kan litt om raketter fra før jo med på å drive motivasjon til mange av dem som med hos oss.
Så... Ok, så, unnskyld meg, så dette her ikke... Jeg trodde dette her var sånn at det var en del av den utdannelsen Nei. Og det løpet man tok. Det,
det der?
Dette det sånn fritidsprosjekt, dette her.
Det vi rett og slett på fritida. Vanligvis så tenker folk at vi en del av studiet, men dette en teknisk studentorganisasjon som på siden av studiet. Vi får mye støtte fra NTNU, heldigvis. Men jeg bruker noen ganger å si at jeg bygger raketter og at jeg studerer på SIA.
ja, for det kan se for meg at altså, min lille erfaring med liksom universitetsmiljø og universitetstilstedeværelse, så blir det jo fort til at den der organisasjonen som man fant etterpå var det som tok opp all tida. Og da, det jo ganske ambisiøst da. Å bygge en rakett, det liksom, du kan velge del I teatergruppa.
Men det jo litt kult da, for det springer også tilbake til hvordan dette startet. For at både I USA og I Tyskland så startet det jo med frivillige organisationer, ikke sant? Det startet jo med folk som bare var interessert I romfart og bygde raketter for hånd, ikke sant? Så jeg synes jo det en... Men du sa dette med altså med støtte. Altså på, hver gang man går innom en sånn der space, NTNU, Orbit, NTNU, og da dere, så får man en sånn lang liste med sponsorer, så det sånn at vi samarbeider med næringsliv også?
Ja. Vi får en ganske mye fra NTNU I pengestøtte, og det vi veldig, setter vi veldig pris på, og vi setter oss veldig pris på den hjelpen vi får fra professorer. Men vi stort sett uavhengige av NTNU, og kommer for oss selv. Når det gjelder sponsorer, så det noe vi må gå ut og finne selv.
Ja.
Og heldigvis så det ganske mange I Norge, altså bedrifter, som interessert I å hjelpe til med det her. Og de gir både pengestøtte og støtte med produksjon av ting. Da. Fordi, som dere sikkert skjønner, så det mye ting som må lages for å bygge den raketten. Og du bruker I varierende grad av en raketten du lager komponenter som eksisterer fra før,
ja.
Du kjøper. Vi har for eksempel kjøpt motorer tidligere. Det gjør vi ikke noe lenger, og det veldig spennende, da. Men,
men man kjøper motor. Ikke, da tenkte jeg, det jo halve poenget. Ikke det som hovedgreia med en rakett, å bygge en motor?
Jo, det jo det som gjør det siste året I Propuls litt nevnverdig. For vi har jo eksistert siden 2018, men ikke før 2023, så bygde vi vår egen rakettmotor. Så, hva det vi da har drevet på med fra 2018 til 2022? Jo, det viser seg at en rakett, selv med en innkjøpt motor, ganske omfattende. Det komplisert, det mange hundre deler, men det ikke så veldig mange bevegelige deler, kan du si. Det en del statiske ting, så det jo skroget. Du har også skroget, hvordan skal du sørge for at det fungerer som det skal? Du må kjøre aerodynamiske analyser på det, du må ha noen styrkeberegninger. Og så det jo innmat av alle slags typer, og så det jo ikke minst avionikken. Det jo kanskje det mest kompliserte vi har hatt ombord I våre raketter frem til motoren kom.
Nå sa du det veldig fort, men avionikk, det vil si måten du styrer raketten. Ja. For jeg antar at denne raketten vel ikke forlater atmosfæren, så dere trenger ikke å tenke på å ha rakettdyser. Bruker dere styrefinner da, for eksempel?
Så for kontekst, så har rakettene som vi har launchet til nå deltatt på internasjonale studentkonkurranser.
Ja.
Og da har det vært ulike kategorier som du med på, og da høyde en av hovedtingene du deles inn I, og da det 3 kilometer eller 9 kilometer.
Mm-hmm.
Så når vi har launchet, så har vi ikke prøvd å komme så høyt som mulig. Vi har prøvd å treffe 9 kilometer så presist som mulig da.
Ah.
Eller I USA da vi har vært der, så 30 000 fot da, cirka 9100. Så det opp til 30 000 fot da, så cruising høyde til commercial airlines eller fly. Fly jeg tok hit for eksempel, fly like høyt som Birkeland fly I 2022. Men avionikk, ja, det jo elektronikk for aviation, så det det som med å styre I hovedsak fallskjerm eller recovery systemene da, tidligere, men nå så det jo også styring av rakettmotoren da, men som du sier, vi passivt stabil, vi har ikke noe aktiv styring av retning og sånt, det en begrensning fra konkurransen da.
Jeg kan jo kanskje...
Kan du forklare, hva passiv stabil? Hva betyr det?
Ja, jeg tenkte jeg kanskje kunne forklare litt hvordan en oppskytning ser ut da.
Ja.
Fordi du må først og fremst finne et sted å skyte opp.
Ja. Helst så langt unna min katt som mulig, ja.
Vi har skutt opp ut I ørkenen, når vi har skutt opp, I Portugal og I USA, men det kan vi komme tilbake til. Du har en sånn slags skinne som du setter raketten på, Og så hever du den skinnen, så den står vertikal. Så raketten peker opp, og nesa peker opp.
Nå ser jeg det glimrer I øynene til Eirik og tenker, de svære hydraulisk stemplene på andre.
Dette har vi sett ganske nylig, har vi ikke
det? Ja, det har vi sett ganske nylig, ja.
Og så du nødt til å skru på avionikken, elektronikken I raketten. Du må fjerne deg selv fra området.
Det en god idé.
Og så tenner du på raketten. Og da flyr, altså da akselererer raketten først. Med veldig, ganske høy akselerasjon, 16G det vi har hatt. Og da forlater den den der skinnen da, I løpet av ganske kort tid. Jeg snakker om brøkt eller et sekund egentlig.
Så 0 til 100 på 0,2 sekunder, eller noe I den duren. Og så 0 til 2200 på 6 sekunder.
Mm.
Altså, jeg så en video av oppskytning deres, og for kontekst for folk flest da, det jo litt som når en fyrverkeri-rakett tar deg, ikke sant? Det sånn, vush! Altså, det ikke det der, fort. Og så du sånn 5-10 sekunder. Nei, dette her går fort.
Ja, og det kan jo kanskje forveksles med noe veldig smått når man ser det på videoene som vi legger ut, for vi står jo 600 meter unna. Det altså en 3 meter høy konstruksjon som fer fra 0 til 2200 på 6 sekunder. Så det 30-40 kilo som akselereres ganske brutalt da. Så det, det litt av et syn.
Hvor mange G blir det inne der? Har dere regnet på det?
Ja da, 16 G omtrent.
Ah, ja. Så med andre ord, ikke veldig, altså ikke sende opp noe hamstre med det første, please.
Vi har ikke gjort det enda.
Levende ting sliter.
De sliter. Ja.
Så vi har ikke lyst til å sende opp det. Men når jeg har sagt det her, det finnes forskningsraketter som skyter opp mye, mye høyere belastning enn det. Men en rakett som skal til verdensrommet jo sjelden over 3G eller noe sånt. Mm.
Jeg husker ikke hva de nevnte for oss på Andøya, men det er høye tall der også. Altså.
Over 100.
Ja, på de forskningsrakettene ja, der. Ja, det
for der det også kraft, sånn ja. Crazy akselerasjon og veldig høy G. Ja. Og så, ja.
Men altså, nå, vi må snakke litt om bygging av rakett. For altså, en ting som jeg synes fascinerende, jeg skjønner at det mange biter her som man trenger å få laget. Man må sikkert... Altså skjære ut ting i aluminium og CNC-fres og alt nå, alle sånne ting. Yep. 3D-printing og så videre. Mm. Men så var det sånn, ja, vi har også kjøpt deler. Og jeg vet det at når man skal lage Starship, så kan man ikke dra på Klas eller på Biltema og kjøpe skruer. Men dere kan det.
Vi er oftere innom Klas Olsson enn vi kanskje ønsker. Jeg måtte si det på, for vi har jo et ganske stramt budsjett, og det vi lager jo ikke trivielt, men mye trivielle produkter går inn i rakettene våre. Da.
Ja.
Så det utfyller kanskje ikke standardene som man trenger for å frakte mennesker fra A til B, men det utfører oppgaven vi trenger dette.
Men tenker du altså, hvis vi skal bare si, altså, si bygge en rakett, kan vi først liksom definere hvordan den raketten ser ut. Altså, for det, vi kan ta utgangspunkt i det siste prosjektet deres, som, ja. Dere bygde, som heter Bifrost, var det ikke det?
Det stemmer.
Så, altså, hvor, for det første, hvor stor, hvor lang Bifrost?
Så Bifrost, den var 5 meter høy. Og da begynner vi å snakke, altså da begynner du å føle at det litt større.
Ja, seriøst.
Så Bifrost, den består av flere systemer. Mm-hmm. Det er det rent mekaniske, det nevnte i sted, skrog, bærestruktur på innsida. Du har avionikken, som vi har nevnt litt, og så ikke minst var det motoren.
Mm.
For på Bifrost så bestemte vi oss for at vi har ikke lyst til å ha faststoffmotor. Vi har ikke lyst til å bare kjøpe inn den og vite at den funker på launchdagen og bli ferdig med det. Vi har lyst til å ta et steg lenger, gjøre det som vi ser på YouTube og på, ute i verden at skjer. Altså,
det er mye farlig som har startet der med den setningen. Vi har lyst til å gjøre det vi så på YouTube.
Det er mye farlig.
Oi, oi, oi.
Og jeg skal si at det har sett farlig ut i flere anledninger gjennom prosjektet.
Men vi har sett i videoen hvor det står feil også, ikke sant?
Ja, det har vært en del fails. Så, men vi hadde cirka 15 måneder på oss da, fra ideen kom, til vi skulle launch, og da hadde vi aldri bygd rakettmotoren selv før. Og rakettmotoren, oi, den er like kompleks, ja, om ikke mer kompleks, enn hver enestående rakett vi har bygd før det.
Ja, men det er ikke noe tvil om. Altså, det er jo, alle sier jo det at den dyreste delen, og den mest komplekse delen av enhver rakett, for selve skroget er, som du sier, det er et metallrør, det er noen styring.
Karbonfiber og glassfiber i våre tilfelle.
Ikke sant? Eller karbon, ikke sant? Ja. Og så har du inni der, så har du brennstofftankene, og så har du liksom sånn, du har rørene som skal føre brennstoffet til motoren,
ja,
og så har du litt elektronikk og noen styringssystemer, ja, men i bånd så sitter denne her store, komplekse klumpen,
ja,
som da gjerne er det som, bare spør SpaceX om det er å lage en ny motor fra scratch, liksom.
Ja. Jo, men er det det dere gjør da? Begynner dere det fra scratch? Ja. Da har man utgangspunkt
fra
i noe.
Scratch. Så vi så på hva ønsker vi å oppnå, altså hva for noe performance skal vi ha, hvor høyt skal vi, og basert på det, og litt sånn andre begrensninger, hvor, så du med vei mellom hvor mye performance må du ha, hvor mye performance tørs du å ha, for det blir for vanskelig, ikke sant?
Mm.
Så vi landet på 3,7 kilonewton, eller cirka 300 kilo med skyvekraft i starten, og 7-8 sekunder med brenntid, og da fant vi ut at det var nok til å få en decently sized forskningsrakett opp til 3 kilometer.
Mm-hmm.
Så da, det var en annen høydekategori som var i den konkurransen vi var på med Bifrost da.
Og bare for å sette det i perspektiv, du sa 3 kilonewton, var det?
3,7.
Ja. Og der har altså en Falcon 9 Merlin ligger på rundt 900 kilonewton. Ja. Sant? Så det liksom sånn, så dere
Et annet, ja? En annen ting å sammenligne med kunne jo vært Rocket Labs in Rutherford.
Ja.
Den på 25 kilonewton.
Ja, men der ser du. Mm. Der ser du, så dere vi, innenfor liksom, ja, størrelsesorden her. Ja.
Vi satt jo mål på 3,5, men det ble jo 5.
Riktig. Ja, jeg sitter her og ser på 5, så jeg tenkte, hvor, ja. Var det planlagt, eller var det bare sånn, oi, ok.
Så det dere der et produkt av at det var første gangen vi gjorde det. Vi hadde noen måter å komme frem til teoretiske verdier på, og så fant vi ut at det faktiske produktet vi laget, når vi testet det i testbanken, det performa ganske bra, om ikke bedre enn det vi hadde forutsett da.
Ja.
Så justerte vi måten vi beregnet ting på, og så landet vi på at hvis vi lager motoren sånn som vi har tenkt nå, og justerer noen parametre, så får vi den opp på 5 kilonewton. Og mer kraft er jo litt kulere, og du kan jo redusere forbrenningstida da, for å komme ned til 3 kilometer, ja. Og det utsetter også veggene i den her forbrenningsdysa utsatt det for litt mindre temperaturpåkjenning da, eller varmepåkjenning.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ja, for vi kan godt si litt om det, siden dere faktisk bygde en motor, og det den mest komplekse delen. Altså, hvilke deler inneholder motoren deres? Du har et brennkammer, antar jeg, hvor du sprøyter brennstoff og oksidant inn.
Ja.
Og så trenger det å tennes på for øvrig?
Det tennes på, ja.
Så du har du en eller annen for sånn
lang light, sånn
sånn den lange fyrstikken til russerne, kanskje? Nei,
ja. Nei vi bruker ikke TTIP. Vi bruker faktisk en lang fyrstikk med noe krutt i enden. Så det vi gjorde var rett og slett å ha en liten faststoffmotor til sånn modellraketter, montert den i enden av en fyrstikk, og så fyrer vi på den. Og når flytende lysgassen og etanolet som vi da brukt møtte inn, så tok det fyr ganske momentant. Og da tok det lang tid før vi var på 2 kilometer per sekund eksoshastighet, 2000 grader Celsius forbrenningstemperatur, og ikke minst da 500 kilo med skyvkraft da.
Det ikke så lenge siden jeg leste i avisa at det var noen avdelinger på NTNU som ble evakuert på grunn av lekkasje av noe farlig stoff. Var det dere?
Altså, ja.
Der kommer fordelene ved at vi ikke er så involvert med NTNU. For vi kan søre litt ting her og der, men da påvirker ikke noen annen enn oss selv. For vi har testsite på et grusstak 20 kilometer sør for Trondheim. Okay.
For dere har lært av Caltech og JPL, som vi har fortalt om før, med vår satanistiske romekspert som begynte å sprenge ting på Caltech, og de sa nei, du skal opp der hvor JPL ligger nå.
Ja,
så, det er veldig smart, så der har NTNU og dere lært, det var lurt.
Ja, så vi var litt proaktive, da. Vi spurte ikke NTNU om det gikk an å gjøre noe på campus, for vi antok at svaret var nei, så vi bare tok saken i våre egne hengene.
Ja, for fint, da slipper man også unna en del sånne statlige HMS-krav og litt sånne ting som så kan man holde på
med. Ja, det er ingen som tvinger deg til å gjøre, men du innser fort fordelene med å ha HMS-prosedyrene på plass, da, for det er jo mye energi inni den konteineren når vi har lastet opp full drivstoff i raketten vår. Så.
Det er jo det, og du nevnte jo også drivstoffet, som er etanol,
ja.
Og det er en klassiker, det er V2, det var jo også det som... Det er jo det som Werner von Braun også gikk inn for. De brukte vel flytende oksygen i V2. Dere går da inn for det som ellers vel heter dinitrogenoksid. Det måtte jeg google. For at lystgass er det vanligvis er kjent som. Men det er oksiddelen som er viktig der, ikke sant? Det er oksygenatomene i som fordi, og det vet jo alle dere som hører på, vi kan bare gjenta det, en rakett trenger tilførsel av oksygen. Den puster ikke luft som en jetmotor. Så det er... og da tenker jeg, altså, da har du har altså...
Unnskyld meg, er det det som er forskjellen på en jetmotor og en rakettmotor?
Ja, det er jo det. Okay. Det er at rakettmotorer alltid har med seg oksygenet sitt, eller andre, enten i form av fast pulver, eller i form av en egen tank med oksidant. Sant? Eller altså sånn som Nammo gjør med at du kan ha en flytende komponent og en fast komponent. Men dere liksom gikk all in og sa, nei, vi skal ha 2 flytende komponenter. Ja.
Det verdt å nevne at vi hadde et R&D-prosjekt på siden av dere faststoffprosjektene våre, som hadde som mål om å utvikle en hybridmotor.
Mm-hmm.
Den kom aldri til et stadie hvor den faktisk testet med flammer og sånt. Den var egentlig bare litt på papir og noen hardware-komponenter som vi hadde skaffet. Men det tok litt lengre tid enn vi hadde hoppet, og det var ikke like motiverende som væsketeknologien, sånn som man jo ser hos SpaceX og sånt. Så da gikk vi rett på væske da. Og så det jo verdt å nevne at vi var jo ganske inspirert av en annen studentorganisasjon i Norge, nærmere bestemt her på UiO i Oslo, Portal Space. Mm. De drev jo med det første de gjorde når de begynte med raketter, var jo væskedrevet raketteknologi. Så når de hadde startet på det, så innså vi at kanskje på tide at vi også skal begynne.
En annen viktig inspirasjon for oss, må jo også sies, er Danstar, som var et dansk...
Ja, for at, altså, det jeg ser i omtalen av Bifrost, så det den første flygende norske væskeraketten.
Det viktig å presisere.
Det betyr det at det var studentene her på Portal Space i Oslo som bygde den første som brant, men de fløy den ikke, det det vi sier her?
Det stemmer.
Ok, ja.
Veldig imponert for øvrig over det de gjorde i Oslo.
Så litt sånn teknisk spørsmål også det altså i forhold til den der motoren da. Altså du har da brennkammeret, du har liksom dysa, ikke sant? Mm. Gassen, varme gassen går ut. Hvordan får du brennstoffet inn? Bruker dere turbopumper eller bruker dere trykk i tankene?
Så det systemet vi bruker heter for et pressure fed
ja,
feed-system
trykkmating
og turbopumpa det jo en ganske fin måte å frakte ting inn til et brennkammer på men på det størrelsesskalaen som vi på så blir det fort veldig tungt veldig komplisert så da var det lettest for oss Og altså, jeg tror ikke det hadde vært mulig for oss å lage turbopumper på et år uansett.
Det helt tatt lagd motorer som så små med turbopumper? Jeg bare nevner for at det liksom, de vel de to hovedmetodene, det ikke det? Du bruker trykk i tanken, eller du bruker turbopumper, og alle de store rakettene gjør det, for du skal ha høyt trykk, og du skal frakte masse brennstoff inn på kort tid. Men små raketter, de bruker stort sett det dere gjør?
Det eneste jeg vet at Rutherford, som ikke så langt unna det vi lager, har i hvert fall en pumpe. Det ikke en turbopumpe, men en pumper med en elektrisk motor.
Ja, det var det. Det elektrisk, det stemmer det. De sånn.
Så da kan du gå enda mindre, da. Så problemet med trykksatt jo nettopp det at du må trykksette hele brennstofftanken din.
Mm.
Så hvis du skal lage en stor rakett, så blir det en tanken enormt tung.
Ikke sant?
Men for vårt bruk, disse tankene, i vårt tilfelle, mer sånn 20-30% av hele rakettstørrelsen. I en orbital rakett så det jo 95 eller et eller annet.
Ja, hvor mye drivstoff det i en rakett som dere skytter? Altså i Bifrost for eksempel, hvor mye drivstoff har den totalt?
Vi har Bifrost hadde cirka 14 kilogram med drivstoff ombord. Og det egentlig en løgn, for da vi fløy, så hadde vi litt mindre drivstoff ombord enn det vi hadde hoppet på. Som også en historie for seg selv.
Fortell den. Hva var det som skjedde? Altså, at dere har mindre drivstoff, har minimum drivstoff og etanol. Det noe sånt nå?
Ja, det var en sen kveld. Og vi var oppe i Trøndelagen, og det var noen hadde kaffe og en plastdunk.
Det var hit og istablem, ja.
Det hadde sikkert vært en mye artigere historie hvis det hadde vært tilfelle. Men den så enkel som at når vi var på launchpadden, altså da har vi holdt på i 15 måneder, det har vært ganske mye som har skjedd frem til punktet her, Og vi har det veldig travelt. Det mange andre teams på den konkurransen her som skal launch før oss, etter oss. Vi har jo et dedikert launch-vindu. De stenger luftrommet. Det er mye som skal ligge til rette for at en liquid-rakett kan launches. Vi hadde det veldig travelt. Og vi visste ikke eksakt hvor mye lystgass vi hadde i tanken vår. Vi visste eksakt hvor mye etanol vi hadde, for det fylles på en annen måte. Men lystgassen, den fylles mens raketten står på padden. Det gjør for så vidt etanolet også, men det litt annet prosedyre. Så det endte rett og slett opp med at vi hadde for lite lystgass. Kildene til det stress, og at vi har litt dårlige metoder for å måle væskenivået i tanken.
Det har litt å gjøre med at lystgass får du under trykk, mens etanol har du bare i en tank.
Det sant,
så det veldig lett å male ut riktig mengden etanol.
Men
hvis du skal
dytte
lystgassen inn i raketten med trykkdifferanse, så det mye vanskeligere å vite hvor mye du har fått.
Ja.
Mm. Så et cirka halv tank med lystgass, full tank med etanol, det resulterte i en brenntid på 2 sekunder, og da kommer vi oss til cirka 1000 meter da. En tredjedel av målhøyda.
Okay.
Men vi launchet.
Jo, men der du inne på noe, for at det jeg skjønner her nå at dette her tar jo fryktelig mye tid og innsats fra dere. det kan hende at lånekassa vil ha noe å melde om liksom, fordelingen mellom rakettbygging og ellers studier. Jeg vet ikke. Men,
heldigvis ja. Da, så det jo sånn at det å bygge en rakett når du går et ingeniørstudium,
ja.
Det hjelper ganske mye på ja. Selve ingeniørstudiet. Ja. Og jeg tror de fleste som... Få vite at vi har vært med I Propulse på arbeidsmarkedet stort sett glad for
at det greit, ja. Men altså, altså stakesene her, hvis noe går gærent da, sett at denne motoren, når dere tester den ute I den der containeren på grustaket, at skiten bare sprenger, altså, det er high stakes.
Det high stakes med å holde på med rakettutvikling, og I hvert fall når du gjør ting du aldri har gjort før innenfor rakettutvikling, så det blir jo dobbelt vanskelig da, kan jeg si. Men det jo måter å redusere de her stakesene på. Ja. Noe vi gjorde var for eksempel å, med partnerne som vi hadde på det materielle, vi sikret at vi hadde mulighet for å skaffe oss to av den her. Mm. For hvis den som vi har I testbanken går I lufta, så har vi muligheten til å skaffe enda en. Mm. Og I tillegg da, kanskje muligheten til å iterere designet innen vi skaffer den neste. Så,
vi har jo helt glemt å spørre om det, men hva rakettmotoren laget av? Altså hvilket materiale?
Det jo spennende. Den jo selve rakettmotoren, 3D-printet.
Nå det nemlig jeg ville frem til, for jeg ser det står 3D-printing her, og da blir jeg alltid interessert. Ja.
Egentlig selve, vi kan godt snakke litt om selve motoren, ja, altså, for den ganske spennende.
Ja, men det det våre lyttere synes spennende, så det bare kjør på. Ikke sant.
Før vi går ned, helt ned til brennkammeret, så var vi jo bare med trykksetting. Mm-hmm. Så hvis dere ser for dere at motoren vår, det en lang kolonne med komponenter, og I toppen så har du en nitrogentank, den har veldig høyt trykk det der du har trykksettet gassen våres I, så det 300 bar med nitrogen, under den så har du drivstofftankene våres det der du har etanolet, det der du har lysgassen og du sender nitrogenet fra den lille nitrogentanken inn I drivstofftankene for å trykksette dem sånn at de flyter ned mot brinnkammeret for brinnkammeret, der forbrenner du jo drivstoffet ved 20 bar da må du ha mer enn 20 bar I tankene for å sørge for at det faktisk flower I riktig retning så det cirka 40 bar I drivstofftankene på Bifrost da, som prosjektet vi nettopp har ferdigstilt. Og så kommer vi ned til brennkammeret. Mm. Og der...
som dere vet, så det jo varmt inni selve brennkammeret når det brenner.
Hvor varmt? Har dere regnet på det?
Ja, så det litt vanskelig å veste exakt hvor varmt det blir. Vi har jo en teoretisk verdi, men den tar jo ikke hensyn til akkurat hvordan geometri vår rakett men vi over smeltepunktet til materialet som vi har laget motoren av. Så vi på mellom 2 og 3000 en plass da.
Ja. Så snakker vi om at dette en engangsmotor? Finner jeg på smeltepunktet?
Svaret på det nei.
Ok.
Nei.
Fordi, siden vi kan 3D-printe,
ja.
Og bare for å ha det sagt, vi 3D-printer altså I Inconel 625.
Ok, det denne berømte legeringen som dette, bruker så mye space, ikke det?
Stemmer
det.
Nikkelbasert superlegering.
Superlegering, ja.
Ja.
Nikkelkrom, det vel, ja. Og siden du 3D-printer, så kan du lage ganske komplekse geometrier. Mm. Så det vi gjør at vi printer kjølekanaler inn I veggene på rakettmotoren, og så for å holde brennkammeret kaldt, så sender vi drivstoff gjennom veggene på rakettmotoren.
Det jo en kjent teknikk, men det vel kanskje ikke på så små motorer?
Vel, det det som så fint med 3D-printing, da.
Yeah.
At det åpner opp hele denne verdenen til mye mindre motorer. Fordi sånn som du vanligvis lager sånne kjølekanaler, at du tar en svær bit med kobber eller et eller annet, og så trekker du det ut I en sånn dyseform, og så tar du en CNC-maskin eller bare en fres, og så freser du ut kanaler, og så legger du dette inn I et slags skall, og så legger du på høyt trykk, og så har du lagt inn litt sånn brazing-materiale, litt sånn sveise-materiale, og så putter du inn I høyt trykk og temperatur, og så bare smelter dette sammen. Og da har du disse kjølekanalene. Mm. Ganske komplisert prosess, egentlig litt utenfor vår, liksom, våre mulige produksjonsteknikker. Ja. Så da går vi heller for 3D-printing. Så da det også sånn at etter at denne etanolen da har gått gjennom veggen og kjølt ned kammeret, altså holdt denne inkunellen fra smelte da, I denne 2000 grader varme reaksjonen midt inni, så må den etanolen inn I kammeret igjen.
Mm.
Og det gjøres via en injektor som står på toppen. Helt som alle de andre væskedrevne rakettmotorene. Vi har brukt det som kalles en impinging injektor. hvis dere litt kjent, så det det samme type som har blitt brukt mye I Amerika, for eksempel på F1-motoren, den kjenner vi sikkert, den store.
Saturn 5.
Saturn 5-motoren. Ja. Mm. I år, altså fordi vi fortsetter jo, dette, nå snakker vi om fjorårets prosjekt.
Ja, I men år, dere jo I gang med noe nytt, vi kommer til det.
Det det. Ja. I år så jobber vi med en mer bedre, kan du si, men også mer komplisert injektor, som da også skal 3D-printes, som en coaxial swirl injektor. Som betyr at man spinner av brennstoffet ettersom du
injiserer det. Det samme injektortype som Raptor-motoren har.
Og det RS-25.
Det ikke på grunn av det at vi har valgt det, men vi fant ut av det etter tid.
Så romferiemotoren, RS-25?
Romferiemotoren, RS-25.
Ja. Det, da, og da, det dere da gjør at dere legger en veldig høy liste, ikke sant? Dette noe av de mest avanserte, og også mest effektive, for det handler vel om det å gjøre det, altså mest mulig effektiv bruk av brennstoffet.
Det som fint med en coaxial swirl injektor at den blander drivstoffet såpass godt at du får en veldig sånn jevn forbrenning. Mm. Vi har hatt litt problemer med, på den motoren vi har laget nå, med at det blir litt trykkoscillasjoner. Det vil si du får tent på brennstoffet, og så har du kanskje tent på midt inn I motoren, da, fordi du har en sånn fyrstikk som stikker inn, og så brer da jo flammen seg nedover, ut av motoren, men også opp. Og når den da treffer den injektoren, så blir det noen refleksjoner av de trykkene.
Var ikke det også et problem med F1? Altså, det var jo, altså, dette har vært et klassisk problem. Det var jo det, det stoppet jo faktisk nesten Apollo-prosjektet. Med at de sleit med veldig, ikke sant? For at
det, hele motoren... Det som Pogo...
Nei, ja, altså, det var vel faktisk I rett tilfelle var det hele motoren som drev og oscillerte, ikke sant? Og truet med å rive seg selv I stykker.
Det jo et produkt av, det kalles for combustion instability.
Ja, riktig, akkurat. Ja.
Og det, man ser det på slow-mo-footagen fra hotfire-ene våre, at flammen, eller det Mac Diamonds-ene som kommer, for vi kan være så heldig å si at vi har Mac Diamonds I eksosen vår. Veldig kult å se. De beveger seg litt, rykker seg litt opp og ned langs aksen til eksosen. Men vi har en veldig liten motor, så den relativt sterk med tanke på indre trykk. Den ganske overdimensionert, så det var ikke noe fare for at nosselen skulle begynne å endre form av her oscillasjonene.
Ja, hva dimensjonene på motoren her? Liksom, hvor stor og hvor tung
den? Den altså begrensningene vi hadde for 3D-printeren var 300x300x300 millimeter. Så den innenfor det da, på størrelsesorden. Den cirka 180... Ja, 100, ja, under 180 millimeter bred, og så opp mot 300 I høyda da.
Ok.
Så den hadde fått plass.
Ja. Det er jo ikke svært.
Det som med en sånn stor vannkanje. Så blir det kanskje 40 centimeter.
Høy, så det liksom en sånn par 2 liters melkekartonger eller sånt, liksom den dimmen der.
Ja, snakker, ja. Litt større kanskje, men ja.
Stor kaffekanje.
Ok.
Ja, men altså, dette mye sånn... Vi går rett på kjøkkenet.
Jo, men altså, det viktig.
Jo, men altså, men se for deg kanskje en sånn pumpekanne da.
Ja,
pumpekanje. Ja, der har du
sånn
det.
Sånn dugnads,
litt høyere trykk.
Pumpekanje, hvor du har 2 kilo I sekunde med flow rate og 500 kilo med sjukkraft.
Men altså, det var dere som startet kjøkkenet.
Men altså, så det den motoren dere brukte I år, ikke sant? Og så, og dere, altså... Hvordan gikk det? By the way, hvordan kom dere til Portugal? Ikke det også en historie? For dere har altså en 5 meter lang rakett. Jeg antar at den ikke går I sånn
det er ikke spesialbagasje på flyet.
Vi har tatt med raketter spesialbagasje på fly før.
Til USA.
Til USA, alle plasser. Ja. Og det var ingen menn med handsker som sto og møtte dere.
Så de kikket ikke opp I bagen engang. Men det var fordi at vi hadde veldig gode papirer på plass.
Okay.
Så vi hadde mye papirer med oss, det I hvert fall sikkert.
Da fikk vi faktisk litt hjelp fra KSAT, for å veste hva vi har på plass.
Å ja, de folkene der, de vet vi jo, det har vi jo hørt før.
De har smuglet ting før, sier.
De har flyttet rare ting på tvers av grenser før.
Ja, folk med sånn håndjern festet til små dinser. Ja.
Men ja, bifrost, 5 meter lang, 200 millimeter bred, altså 20 centimeter bred, hvordan skal du frakte den helt ned til sørlige Portugal? Så det nesten så langt unna Trondheim du kommer deg I fastlands-Europa. Så det vi gjorde, vi tok kontakt med Hertz. Kan ikke vi få sponset en leiebil ned sånn 3-5000 kilometer smal sak, ikke det? Da, de ville ha støttet en god sak, så vi fikk altså da lei helt gratis en Hertz varebil ned til Portugal og opp igjen. Og vi holdt på I flere uker da. Så det var dyrt for dem, veldig for oss. Vi veldig glad for at de støttet oss med det. Mens teamet da, de kom jo over med fly. Så vi var, vi
altså, og hvis Hertz vil støtte på det, så bare gjør det.
Bare. Men, altså, for at den den I deler.
Riktig. Ja. Så vi har, den består egentlig av tre deler da. Så du har motordelen, den majoritet av lengda. Den cirka 3 meter lang. Og så har du avionikk og fallskjermdelen. Og så har du en payload del I nose cone eller I neseenden av raketten, og det 3 deler. Så når du tar og seksjonerer dem, så får du plass til det I 2 bager faktisk, som får begge plass inn I en herretsvarebil.
Det en sprinter liksom, så god plass. Ja.
Men det var litt flaks også. Det var ikke sånn at vi bestemte at motoren skulle være 3 meter lang for å passe inn I herretsbilen. Det var heller at vi var heldige at den passet inn I herretsbilen.
Ja.
Så det, vi, det går igjen, det skinner gjennom ganske mange ganger I løpet av et prosjekt som at det mange tilfeldigheter hvor man akkurat på rett side av utfallet som gjør at det faktisk går
gjennomfor. Det romfartshistorien I dette skal.
La meg også bare få lov til, kjære Ørven, å minne om altså, at dette et hopp fra hva som lar seg gjøre til hvordan det gjøres I liksom,
ja.
Hvor spesialisert og hvor komplisert og hvor veldig nøye planlagt alt skal være I det som altså rådende rakettindustri, la oss kalle det det da, til hvordan det går an å gjøre det. Nei, det en hertsvarebil.
Det.
Ikke mer komplisert enn det, og noen svære hockeybagger,
ja, ja.
Så det gjort.
Og det litt sånn vi har klart å motivere oss til å fortsette å jobbe på når ting vanskelig gjennom et prosjekt, for at det jo bare 2 vesker som skal fraktes ned hit, og så brenn, og det bare å frakte ned til Portugal. Altså det på mange måter bare.
1202. Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser... Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor?
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Spørsmål, når dere da vel enten da I USA eller I Portugal, det da første gangen raketten launcher, for den har ikke blitt test-launchet noen sted tidligere. Det ikke sånn at det grustaket står fritt til disp opp til 3000 meters høyder, liksom?
Nei.
Jeg kan jo kanskje gjerne fortelle litt, jeg lurer på om vi mangler litt kontekst rundt hvordan en sånn rakettoppskytning fungerer.
Ja, ja.
Vi hadde en veldig spennende oppskytning I 2021, og på en måte den illustrerer nok veldig godt alt dette som skjer rundt en rakettoppskytning da. Så jeg vil gjerne fortelle den hvis det går. Så I 2021 da hadde vi laget en 3 meter høy forskningsrakett som gikk på fast stoff, ikke den kompliserte væskemotoren enda. Og vi drar ned til Portugal, vi hadde sendt den med fly I en boks denne gangen, og vi kommer fram, boksen ikke der, vi må liksom kontakte selv shippingselskapet og komme oss inn på shippingsentralen for å liksom bare plukke ut boksen fra hylla der den egentlig skal sendes videre fra. Vi tar den fra hverandre, putter den inn I en bitteliten leiebil, kjører til launch-siten I Portugal. Denne raketten her, den har aldri egentlig vært helt sammensatt før. Rett og slett. Fordi det mye som skal gjøres, og vi går I studiet på siden, og det du, som du tenkte skulle ta 2 timer, det tar en uke. Så vi jobber på vi kom ned en uke før jobber på ganske fulle dager med å sette den sammen slik den skal være vi har på en måte satt sammen alle delene hver for seg men alt sammen har ikke blitt satt sammen enda det skummelt men sånn det når du har så tette tidslinjer som vi har så må du noen ganger ty til det så for eksempel dagen før launch så skal det testes en servo. Det en sånn bitteliten motor som beveger en arm. Og den brenner stikker, eller den slutter å funke, fordi noen setter kontakten feil vei eller noe sånt. Jeg ikke helt klar på hvorfor det skjedde, men det skjedde.
Servoer gjør ofte, jeg har jobbet med dem jeg også. De litt sånn lunefulle.
Jeg vet ikke helt hvorfor, men den slutta. Og
det var en viktig servo.
Ja, det var en viktig.
Man bør alltid ha en sånn liten pose med servoer, min erfaring.
Jeg har hatt det etter.
Siden da. Ja, så vi må få en tak I en ny servo, for vi har brukt opp alle reserveservoene våre. Vi hadde reserveservoer, men jeg borte altså. Så vi får et annet lag da, som I Lisboa tilfeldigvis, til å kjøpe akkurat den samme servoen som tilfeldigvis tilgjengelig på den lokale
hardware-shoppa. På den lokale sånn der radiostyrt bil-shoppa. Ja.
Ja. Du kan jo til og med få kjøpe billigere varianter på noen sånn Kjell og kompani og sånn. De finnes jo litt overalt, mye brukt I sånne radiokontrollsystemer. Og.
Ja, så jeg var mekanisk leder på det tidspunktet. Og jeg hadde ganske mye ansvar på launchdagen. Så lederen I organisasjonen, som var Hanna på det tidspunktet, hun sa til meg at nå må du stole på at teamet ditt ordner dette, og så skal du gå og legge deg. Fordi du må være utvilt I morgen.
Ja, da får du sove. Ja.
Neida, men jeg fikk kanskje 7 timer søvn, så det var faktisk veldig bra. Og så vaknet jeg da klokka 5 om morgenen, for det var da sitt og til vi måtte opp for å komme oss ut, og håpet at teamet hadde fikst det. Det hadde de. Jeg hadde glemt en skive, en plass, fordi det tok litt, det var litt dårlig design, så vi måtte bruke litt tid på å komme ned til den servoen, liksom ta fra hverandre ting, og så sette det sammen igjen. Og den ene skiven, den var viktig, fordi den satt servoen I riktig posisjon, slik at den armen ikke kom bort til noe på vei rundt.
Mm. Oh ja, okay.
Så da du ute på launchsite, du inne I et telt, og det en skive som mangler et sted, og så må du frem med en fil, liksom. Bare å få bort noe sånt.
Ja, for det jo en sånn ting som slår meg. Altså, når du har da 5 meter, og så det 20 centimeter I diameter, hvis du skal gjøre noe midt inne der, det krøkkeste.
Det veldig trangt. Og mye designtid går på å få plass.
Det var enda vær på Stetin, som Ask snakket om nå, den var 13 centimeter bred. Og det ytre diameteren.
Ja.
Så du har noen millimeter med tykkelse, da. Så,
ja.
Ja, det plasseffektivt, da.
Men ja, på lunsjdagen, vi kommer oss ut, vi fikser reservegreiene, null stress, vi får satt inn motoren. Vi kommer oss ut på launch railen, som vi kaller det. Det blir litt sånn engelsk terminologi. Det ikke alltid det en god oversettelse.
Få noen akronymer også,
så det akronymer, faktisk.
Det helt riktig.
Ja, det ikke alltid jeg vet hva det på norsk. Men vi kommer nå I hvert fall ut. Vi setter den på, vi heiser opp raketten. Du skrur på raketten med en magnet, som at det borte I skroget, og så... det en sånn magnetsensor på baksiden. Det sånn at du ikke skal få noe hull og sånn, ja. Som kan være aerodynamisk. Ja.
Det som en pacemaker.
Ja, det kan du si.
Ja.
Men så det liksom sånn at den der magneten står, det tilfeldigvis akkurat der launchrailen også Og det sånn, selvfølgelig skulle du ha tenkt på det, men det bare... akkurat sånne type detaljer som når du faktisk skal gjøre noe I virkeligheten, når du faktisk skal skyte opp dette her, da blir det plutselig helt...
Space is hard.
Altså, det så små
For detaljer. For the wrong reasons. Mm.
Yeah.
For the wrong reasons, ja, akkurat. Så, men jeg får noe til å liksom knøte den magneten inn I et hjørne, og så får jeg skrudden på likevel. Og så, du har en sånn GPS-mottaker da, til raketten. Det en loddested på den GPS-en som bare knekker da. Ikke sant? Og dette har litt å gjøre med at du ute I en ørken, og det altså, naturen litt tøffere enn kontoret.
Mm-hmm.
Så, ok, du måtte håndtere den litt hardt, eller du mistet den I bakken, eller du kom bort til et eller annet, og den knakk den loddingen inn I der. Så da står vi der, og det sånn at vi har 15 minutter på å skyte opp. Vi har et tidsvindu på 15 minutter, og innenfor dette tidsvinduet må du opp.
Mm. Har noen en loddebolt?
Mm. Ikke sant? Dette har med å gjøre at de må stenge innflygningen til Lisboa når vi skal skyte opp.
Yeah. Så det no bother at all.
Ja, så da står jeg der, ødelagt GPS, jeg ringer til Anders da, som vår avionikk-kar, og sier at når man varmer opp loddebåten, for nå kommer det noen springende med en GPS. Så han setter seg, varmer opp loddebåten, det kommer en GPS, han lodder den sammen igjen, springer ut igjen, Og vi har fortsatt 5 minutter igjen av launch-vinduet vårt. Alt virker greit. Vi drar tilbake til der man står og ser på. Nedtelling. Så, ikke sant? 3, 2, 1, ignition. Og ingenting skjer. Og vi vet ikke hvorfor. Ok, det går en kar ned til launch-railen, prøver å... stripper noen ledninger og setter den inn igjen for den der fyringslinja. Prøver igjen. Ingenting. Så vi går da ned da. Det blir scrub. Og da setter jeg meg ned og jeg gir nesten opp. Ass. Det tungt å se. Men vi går ut. Igniteren har gått av. for du, det på sånn faststoffmotor så har du en ekstern, det litt som en fyrstikk, det vi snakket om. Men motoren har ikke tent, for det litt vanskelig å sette fyr på en sånn faststoffmotor, det skal en del energi til. Ok, scrubbe, altså vi tar en rakett ned igjen, unnskyld, vi drar tilbake, og vi har ingen igniter, vi har ikke noe launch-vindu. Men heldigvis kommer Jakob Skov bort og sier at ok, kanskje Reinhardt kan hjelpe dere med en igniter, og så skal jeg se hva jeg kan gjøre med et launch-vindu for dere. Så Reinhardt har egentlig...
Og Reinhardt er?
Det en...
Pyro... Ja, ikke pyroman, men pyrotekniker på...
Ok, ja, ok, ja.
Og Jakob en av dem som med og arrangerer.
Ja.
Han med i Copenhagen Suborbitals.
For øvrig.
Ja. Ja, de folka der, ja. Som vi har snakket om å snakke med lenge.
Mm. Ja. Mm-hmm. Ja, de må du snakke med.
Ja, det har jeg skjønt at de kule.
De veldig kule. Men uansett, Reinhardt går da i pyroteltet. Han finner en bitteliten Blue Streak solid motor. Det en sånn fyrverkeri nærmest. Kutter de to, ber Simen vel om å finne en pinne ute, og som du skal spikke ren, kommer tilbake, tar en ståltråd, vikler den lille motoren rundt den pinnen, og sånn sånn e-match, og så kommer han ut og sånn, here is your ignite. Så den litt mer kraftig da, enn den vi hadde til å begynne med. Og, dette noe man gjør altså, det ikke helt... Ville Vesten, men det føles...
Det åpenbart noe man gjør, men ja, det også Ville Vesten. Det jo ja. Det. Du lagde en liten IED. Ja.
Nettopp. Så da får vi et nytt launch-vindu, sammen med noen andre. Det litt, var det et skotsk team?
Jeg husker ikke.
Ja, det var fra Storbritannia. Og de... Vi kan launche hvis de får launcha tidlig nok, liksom. De må, hvis de får launcha, så kan vi launche hvis det noe igjen av vinduet. Så vi går tilbake ned... Vi heiser opp raketten på nytt, skru på nytt med samme problem med den der knoten. Og så drar vi tilbake. Og det skotske teamet, de scrubba, de fikk ikke launcha, så da var vinduet vårt, nedtelling på nytt, og da fyrer den av. Og da ser du den fly til værs virkelig som en pil, veldig, veldig fort, for det 16G, altså det stor akselerasjon.
Og du hører den.
Du hører
det første
den
gangen vi hører raketten som du har tatt og følt på og sett på PC-skjermen inn i 12 måneder, plutselig så brøler den så du kjenner i brøstet.
Akkurat. Mm. Ja, for at du har ikke gjort noe.
Nei, så det, du kjøper den inn.
Fire, altså, nei, for at dette jo en faststoffrakett, så når du brenner den, så brenner du den.
Den er engangsbruk, og vi har ikke råd til å ha så mange av dem, så da kjøper vi en til launch, og så det første gang den raketten er i bevegelse uten menneskelig kraft.
Sånn, hvor mye koster en sånn faststoffrakett, hvis man skulle være i markedet?
Altså, hvis, altså motoren, det jo 40-70 000.
Ah, det såpass,
noe sånt. Okay, ja. Også,
nei, altså, jeg tror det 40 000 for casingen, og så 20 000 for drivstoffet.
Men, okay. men,
og casingen kan du bruke om igjen.
Men, altså. Men det forstått interessant, budsjettet for Bifrost, hva er det sånn cirka da? Liksom, hva, altså, i tillegg til all den tiden dere har lagt inn, som ubetalt, men liksom, hva har dere lagt inn av penger på å bygge raketten fra scratch?
Er det litt sånn interessant balanse, for hvis du skulle ha kjøpt alt som på Bifrost nå, så hadde du måttet ut med cirka 2 millioner. Kanskje mer også. Men de pengene som vi hadde å rute med i prosjektet, det var 300-400 000. Så all den resterende verdien der kommer av at folk, eller bedrifter rundt omkring i Norge, rundt omkring i Europa har funnet ut at her er et interessant prosjekt. Vi har lyst til å se det fly. Dere har virket å ha motivasjon nok til å få det til. Da gir vi dere deler av det vi selger. Så eksempelvis den motoren, den metalltredeprinta brinkkammeret, det jo verdt mange 100 000. Vi hadde hatt sjans til å dra til dere der hvis vi skulle ha måttet betalt. Så har du selskap da, FieldMed, det sammenhengen fra Lillestrøm her, som bare sa ja, første møte vi hadde med dem, her, hører du skult ut, vi prøver.
Og så det jo kule med det, men når du jobber med 3D, jo også det at, altså, du har testet den, dere har sett at den fungerer, og så kan dere ta med, dere har fremdeles modellen, og dere kan da forbedre den, ikke sant? Inkrementell forbedring, og si, ok, kan vi gjøre den kraftigere, kan vi gjøre den større, hva kan vi gjøre neste gang? Og det, men bare for å si sånn liten ting, vi glemte jo å si, hvordan gikk det med dere i det som da heter European Rocketry Challenge Euroc?
Euroc.
Euroc. Der hadde vi litt akronym,
skjønner du. I rock, you rock. Everybody
rock. Der har vi det,
Så
hvordan gikk det med dere i Euroc?
Det gikk, kort fortalt, det gikk bra. Litt lengre fortalt, så gikk ikke alt bra. En ting jeg nevnte var jo, eller nummer en, vi launchet. Vi launchet ikke så høyt som vi ønsket. Det var på grunn av drivstoffet. Vi fylte ikke nok. Det en enkel ting å få bedre til neste år. Og så skjedde litt ting med fallskjermene våre. Vi har to fallskjermer, en rogue shoot eller pilotfallskjerm som kommer ut på toppen, som skal sørge for at du dett kontrollert, men hurtig, så du ikke skal bli tatt av vind. Mm. Den kom ut som tiltenkt, der avionikken trykksatt systemet inn I raketten som får ut den fallskjermen, og så ved 400 meter så skulle hovedfallskjermen komme ut. Den ble ejecta fra raketten, men den åpnet seg aldri. Så vi landet noen altså 130 kilometer I timen da. Altså vi landet, vi
krasjet. Litt fart da.
Det en fin måte å si at vi krasjet på.
Ja, for det en landing I 130, det kanskje noe, det vi ville kanskje kalle noe annet, ja.
Ja. Mm. Så, men brennkameraet vårt, som traff bakken nesten først, ja. Det var overdimensionert, som jeg nevnt, så det har jeg nesten ikke en skramme på seg. Og det litt kult da.
Det ser vi helt.
Så det kunne ha flytt igjen.
Russisk designfilosofi er veldig bra. Ja,
det. Men det som litt bra med at Ask fortalte den historien fra Stetin I 2021 da, at vi brukte veldig lang tid på launchdown for å få den opp I lufta.
Virkelig. Mm.
Mens på Bifrost, en mye, mye mer kompleks doning med mange flere operasjoner som foregår ned på padden. Det være, altså, alle de problemene som Ask sa, måtte vi også overkomme forbi Frost.
Dere lærte av det, ikke sant? For det, ja, ja. Var, jo, for det var jo mange sånne, dette jo helt klassisk med utvikling av ny teknologi, ja. Nettopp sånne småting, ikke sant?
Mm. Ja, så dem hadde vi fått luka ut, og så var det jo motoren, den skal fylles, du skal sørge for at den på riktig trykk, så det mye aktivitet som skjer når du fyller den her. Mm. Og hva gjør du hvis du ikke har nominelle verdier på sensorene når du ser at du fyller? Du må være litt fleksibel til å kunne håndtere det. Mm. Men vi fikk faktisk til å launch basically I det første eller på første forsøk da.
Okay.
Så og vi det er ikke nødvendigvis vanlig for væskedrevet studentraketter at de launcher på første forsøk da.
Det veldig bra. Og så dere ble vinner av liquid klassen, okay. Var det det?
Så det var liquid klassen ja, det var opp til 3 kilometer med væskedrevet rakettmotor. Mm. Der var det 4 lag. Av dem så var det kun 2 som launchet. Mm-hmm. Og vi kom til 800 meter. Det andre laget som launchet kom kanskje til 100 meter.
Ok.
Så vi kom jo...
Kom til 100 meter høres ut som det var noe som kanskje ikke...
Ja, det noe som en eller annen...
Da fløy den vel knapt. Det var sånn
uplanlagt demontering der.
De feiret I veldig kort tid, for å si det sånn, etter de kom til null I nedtalingen. Men vi fikk flest poeng I vår klasse. Mm. Så vi kunne si at vi vant klassen vår.
Ja.
Og så var vi jo den første norske væskedrevet raketten til å fly.
Ja.
Og hvorfor det nevnverdig? Jo, for at SpaceX, ISR Aerospace, alle med jo væskedrevet raketter.
Altså, og det jo gode grunner til det. Altså, væskedrevne raketter gir jo veldig mye bang for the buck.
Ja.
Altså, og særlig når du skalerer det opp. Men du, altså, vi må jo til altså, veien videre nå. For dere I gang med neste runde? Jo egentlig poenget. Har dere, som du sa, vi møtes for å bygge en rakett? Har dere møttes for å bygge den femte? For dette var den fjerde, ikke sant?
Ja.
Bifrost. Så dere I gang med rakett nummer 5 da, eller?
Rakett nummer 5 halvveis I sett livsløp nå.
Okay.
I gjennomføringsløp, kan jeg si.
Mm-hmm.
Så det blir en forbedring av Bifrost på mange måter.
Mm-hmm.
Og for å fortsette gjøre dette her interessant for oss som helper med det, så skal den jo så klart høyere. Den skal være kraftigere.
Mm-hmm.
Så prosjektet heter for Valemon, eller Valemon.
Mm-hmm.
Isbjørn fra
det
gamle eventyret. Og deres jo jeg og Ask veldig involvert. Ask jo teknisk leder, mens jeg prosjektleder da, eller leder for organisasjon. Vi har bare ett prosjekt, så det to samme ting. Og vi skal launch I juli I år.
Mm-hmm.
Så et halvt år til vi skal launch igjen.
Mm-hmm.
Og da skal vi til 10 kilometer. Det målet vi strekker oss etter.
Mm.
Så da skal vi opp igjen til den høyda som vi har vært med faststoffraketta før, bare med den nye teknologien da, så viser at vi har kommet oss opp dit igjen da.
Men for å komme dere dit, altså skal dere videreutvikle den motoren som dere har brukt nå?
Ja.
Og da blir det fremdeles samme type brennstoff?
Nesten.
Ok.
Så vi brukte jo lystgass og etanol på Bifrost.
Mm-hmm.
Og den lystgassen som ble nevnt deres da, det oksygen, og så det litt nitrogen.
Mm-hmm.
Vi ønsker ikke eller, å...
Mye nitrogen.
Ja, det var det jeg hadde tenkt å si. Er ikke det med sånne atomvekt og sånne ting, ja?
Ja,
du har nå 2 nitrogenatomer som bare ikke gjør noe.
Ja. Ja, så I stedet for å drasse med seg dem, så tar vi og går over på flytende oksygen.
Yay, det det full V2, det bra.
Yes.
Ja.
Så,
ja, det bra.
Mm. Så da vi...
Men, spørsmål. Altså, I mitt hode... Så, og her, jeg vet jeg tar feil, men nå får du bare korrigere meg, fordi jeg vil høre korrigeringen. Altså, når man har lagd noe på liten skala, så tenker jeg da, ja, men da bare gjør vi det større. Mm. Så funker det på større skala. Men det her åpenbart en grov forenkling. Hva er liksom utfordringene med å gjøre altså en væskemotor som dere, eller å gjøre en væskemotor som flytter hele verden? Altså type... Altså,
vi kan jo...
Altså tre ganger høyere, som det dere vil nå. Altså, hva, ikke sant? Hvilke skaleringsgreier får dere da? Altså, men, ja. Men du sa oksygen, det vil si at dere skal over på kryogenisk da?
Det blir kryogenisk, ja.
Ja, det for at det noen utfordring med det, ikke det?
Så det blir jo noe. Altså, testsiten vår jo på et grustak. Det ikke inn på et laboratorie. Så man må jo prøve å holde seg så renslig man kan, og så clean som mulig da, for å hindre at den oksygenet her gjør noe annet enn å være et drivstoff for en rakettmotor. Men med tanke på skalering, så har jo det ganske store påvirkninger på motoren. Altså, du skal ha et ganske, unnskyld uttrykket, jævlig miljø inni et lite volym i lengre tid. Hvordan skal du sørge for at den klarer å overleve i lengre tid? Så brenntida blir jo lengre, og så har vi også da høyere thrust, så det blir... varmer, det blir ja, så du må sørge for at det termiske på plass og det kanskje noe av det vanskeligste å beregne seg frem til, det blir veldig komplisert da.
Jeg tror jeg har et fint svar på det du stilte spørsmål om her, ja. Hvorfor det ikke bare å skalere opp? Vi kan jo tenke litt da, hva det som funker å skalere opp? Jo, selve designet hadde nok kanskje funket i en større skala, du kan bare gjøre det større, men problemet vårt stort sett ok, hvordan lagde du egentlig det designet du hadde? Det lille. Ok, du hadde en 3D-printer. Den var 300 ganger 300 ganger.
Å ja, riktig. Mm.
Hvordan skal du plutselig lage en dobbelt så stor motor? Jo, du trenger en større 3D-printer. Hvem har en større 3D-printer? Det sånne ting som vi strever med akkurat nå.
Hva med to motorer?
Ja, men, eksempel, men altså, det er produksjonen av bitene.
Ja, det er produksjonen, men, men det er et utrolig viktig aspekt.
Ja, jeg skjønner det. Men det er ikke noe i veien for at, la oss sette at det bare løser seg. Mhm. At man bare tar det lille man har og gjør det 2 ganger, 3 ganger, 10 ganger så stort?
Faktisk så blir det i mange tilfeller enklere. For en stor rakettmotor mye lettere å kjøle enn en liten rakettmotor. Så kanskje det passer fint å snakke litt om propan nå, fordi det var noe vi ble veldig interessert i. Propan er et bedre drivstoff enn etanol. Det er på høyde med, nesten på høyde med metan i sånn spesifikk impuls. Det er nesten like tett som kerosin da, eller sånn RPE.
Paraffin, ja. Paraffin.
Og det lett tilgjengelig for oss. Og på vår på sånn mengden ganger vi har tenkt å bruke denne motoren mellom hver gang vi vasker den, liksom, så det ikke sikkert det så ja, da går det greit å bruke propan.
Du kan bruke grillpropan, liksom?
Ja, grillpropan, ja. Mm. Men det vi på en måte etter å ha undersøkt det har funnet ut, det er på en måte, ja, det handler bare om at du må se på teorien, og så må du beregne en del ting, og så først da ser du hvordan det ser ut. Det er at når du bruker propan i stedet for etanol, så har du så mye energi og varme i det drivstoffet du har, at massestrømmen av propan gjennom motoren blir så liten at det ikke lenger er nok propan til å ta opp den varmen som brennkammeret utgir. Hvis du forstår at du pumper ganske lite propan gjennom veggen, og så fører det til en veldig varm reaksjon for kjølingen. Så kjølingen er problemet for propan egentlig på denne skalaen her.
Riktig. Men som du sier på den skalaen der, det vil kunne fungere hvis du...
Ja, fordi hvis du øker størrelse på motoren, da får du mye større volym, men overflateareal øker ikke like mye. Så
du må ha en redesign i så fall, ikke sant? For at... altså Isai som skal skyte opp fra Andøya, de har jo en propanmotor.
Det på sånn 75 kilo Newton.
Ikke sant? Så de har jo, så det går an å designe en propanmotor som fungerer, men det designet dere har som basert på etanol, du kan ikke bare skalere det og så få den samme effekten, det du sier?
Altså, nå bruker vi etanol da. Det kan vi nok gjøre. Vi kan skalere det opp, og det vil fungere greit. Vi bruker ikke nok oksygen, som mye mer potent drivstoff enn en lystgass. Men det er jo interessant med Isai da, hvis du ser på avfyringen deres, altså de har en static fire ute, så ser du en ganske sånn gul eksos, eller gul flamme, som egentlig litt pussig, fordi dere har brukt propan på hytta, liksom. Det ganske blå flamme. Det handler om at det fullstendig forbrent. Det overskudd av oksygen, egentlig. Men det kan virke som at i den Isar sin video, så det mulig at de ikke har overskudd av oksygen, og derfor brenner det mye mer gult. om det fordi de har støtt på kjøleproblemer og har vært nødt til å endre rasjonen mellom oksygen og propan I motoren, det kan man jo bare spekulere om, men det kan hende.
Vi får svar I løpet av noen måneder.
Ja, jeg håper vi får vite litt mer om
det. Det gjør vi antagelig. Ja. Men bare en sånn siste liten ting her. Du, Simen, sitert på at du snakket om at det var noe som skulle bli et stort skritt for det trønderske romprogrammet, og det var, var det snakk om faktisk å prøve å skyte opp fra Norge?
Det det som har vært hensikten med altså launch-hensiktene våre da, for prosjekt Valemon I juli I år 2024.
Og ja, så det skal ikke kjøres med en hertzbil til Riktig. Portugal, det skal faktisk bare... Ja, dere kan jo så, bare liksom legge det på en liten lasteplan og ja. Kjøre det ut på...
Vi har hatt lyst til å opprette et launchsite I Norge. Det flere grunner til det. Det jo tilgjengeligheten. Kanskje hvis du har launchsite I Trøndelag, så får du faktisk til å teste launch, ikke bare launch, som veldig nyttig for læringsutbytte etter medlemmene. Det jo folk som bare får så en launch, og så de ferdige I propuls. Mm. Mens hvis man, altså det launchinga som læringsutbytte, det da du får en forståelse for hva som funker og ikke, av det du har laget. Men så det jo også et økonomiaspekt, logistikk også. Det koster veldig mye å ha 40-50 folk I Portugal, eller I USA for den del, I flere uker. Mm. Så det vi har gjort, vi har snakket med forsvaret,
Og jeg tenkte å spørre om det nemlig, for det Trøndelag, og det ligger jo noen greier der.
Ja, det veldig... Major Bart har jo området. Noen
veldig dyre fly, blant annet.
Ebbe Deros, så nesten på navnet. Ja. Men der har vi snakket med forsvaret. Det aktuelle skytefelt I Trøndelag, men dit diskusjonen, så den diskusjonen det ikke spikret ennå. Det kan jo at vi må fare til Portugal med Valemon, hvis det ender opp sånn da. Men vi nå FFI inne I bildet, NAMO inne I bildet, det flere aktører I Norge som inne I bildet, for at de ser verdien av at vi hjelper med her, og merverdien av at det skjer I Norge, nemlig at det blir ekstra motivasjon for dem som ser på, altså det lettere å markedsføre det når det skjer på norsk jord. Så sånn som det ser ut nå, og det usikkert, det det som gjør prosjektene våre litt spennende, akkurat nå vet ikke vi akkurat hvor vi skal launche den det ikke veldig artig halvveis inn I prosjektet
men bare legg merke til hva som skjer her nå for dette her litt interessant her sitter vi I den der lille bobla vår og snakker om alt som har med romfart å gjøre vi har nylig vært på Andøya og nå ser vi også interessen, ikke sant? Altså her kommer det en gjeng studenter som vel og merke har klart å lage raketter, men som også har interesse for også å få muligheten til å skyte rakettene fra Norge, fra FFI og NAMO og liksom, viktige store organisasjoner som mener at dette verdifullt.
Det synes jeg veldig interessant, og det har jo også noe å gjøre med, altså, dette jo ikke et land som egentlig mangler på øde steder hvor du kan teste raketter. Det den andre tingen. For jeg tenker på at jo, det fint å skyte opp I ørken I Portugal, men altså, særlig hvis man villig til å leve med at en del ting kanskje faller ned I sjøen, da, må plukkes opp derfra. Men det. Uansett, det masse plass til å teste raketter I Norge. Det jo, og det kanskje til og med noen kommuner der ute som vil tenke det samme som Andøya, som tross alt veldig happy for at det bygges en oppskytingsplattform der. For den genererer jo interesse, penger, arbeidsplasser ikke sant, så dette her jo det jo veldig spennende, så dette må vi jo følge opp da, vi vil jo veldig gjerne høre mer fra dere når, altså om det blir snakk om for eksempel å ha en oppskytning I Trøndelag I sommer
kunne
det
være mulig å ta seg litt av
for eksempel, just putting it out there
ligger an til at det blir enda nærmere da Rena skyttefelt, det jo her på Østlandet
ja, men det jo, så, det
jo to kopper kaffe og en påse gifler så vi der
gifler, ja det gjør susen
man ha når man skal kjøre tur
Men,
ta det på sommeren da, kan jeg kjøre motorsykkel du får komme opp selv
ja, jeg får komme opp selv ja, ok, jeg hadde liksom håpet på noen veganske Espa-boller men, dette jo kjempekult vi må nesten runde litt av her nå fordi vi skal videre til andre temaer men vi må følge opp, ikke sant?
Definitivt, vi noterer oss dette både bak og foran øret
Og vi vil veldig gjerne ha dere tilbake I studio for å snakke om Valemon, etter hvert som liksom, når dere har trukket, ikke sant, dere har gjort disse tingene, altså blir det oppskytning I sommer, så vil vi jo høre om det. Men også hvordan det gikk med dette, for at dere jo inne på en utrolig spennende bane, for jeg velger riktig uttrykk nå. Så dere bare gjorde det. Altså, nettopp dette med at nå begynner det å skaleres litt opp.
Det gjør det, og det jo litt sånn begrenset hvor mye man kan skalere seg innenfor en frivillig studentorganisasjons rammer. Ja, man har jo fått noen egenskaper med det å få I gang noen prosjekter og har noen kontakter I Norge på hvordan ting kan gjøres innenfor launchfeltet. Og vi merker jo den, det engasjementet som vi får fra industrien nå, det med at vi I samtale med FFI og NAMO om launch I Norge. Det har vært høl I høvet og foreslått for et og et halvt år siden. Så nå, ja, det en veldig positiv trend hvis folk vil at det skal skje ting av nordmenn fra norsk jord som har med romfart å gjøre.
Og det hender jo da stadig vekk at vi får spørsmål fra folk av typen jeg interessert å komme inn I space, ikke sant? Jeg interessert å studere ting og sånn, og da sier jeg her altså, det finnes jo noen standardråd man kan gi, men et av dem altså helt klart hvis du for eksempel vurderer Trondheim eller for den saks skyld Oslo, så forsøk å bli medlem av den norske ekvivalenten til VFR Verein für Raumschifffahrt, som ga Saturn 5 via noen romnazister I sin tid, jeg måtte bare si det
Ekvivalent på enkelte områder,
ja. På en del områder. Vi trekker fra nazismen, men bortsett fra det.
Ja. Ja, nei, men Sig da, da fikk vi med oss det også. Skulle du si noe der? Du ser på tampen ja, der, Ask.
Jeg hadde lyst til å smette inn en liten siste kommentar, som jo det at det jo et lite sånn romfartsmiljø på NTNU I Propulse. Og vi synes at omtrent nå, egentlig bunn og grunn, den beste tiden noensinne I Norge til å lage et norsk rakettselskap som lager orbitale raketter. Mm. Og vi vil bare si at på NTNU så finnes det veldig mange av oss som engasjerte, og som tilegner oss kunnskap om dette her, og som gjerne har lyst til å jobbe med dette fremover. Og, ja, og det å leve I en tid hvor det bygges oppskytningsrampe på Andøya, og det aldri har vært større blest rundt romindustrien, det spennende.
Mm. Definitivt.
Det derfor det podcasten finnes, Nils Johan. Den ble ja, opprettet det... fordi det var så spennende tider I romfarten.
Og kjære Ørven, tell your friends som ikke vet om dette. De burde vite om det, for vi ser jo nå at det begynner å sive ting ut fra kriker og kroker.
Altså, som vi sa I vår forrige episode, 2024 blir et utrolig travelt år I romfarten. Og da nevnte vi Andøya som et norsk prosjekt og hadde dere vært her før dere foreslo egentlig å komme før jul, det rakk vi jo ikke så hadde vi selvfølgelig også nevnt at dette altså da året da vi skal se om Valemon blir skutt opp fra et eller annet spennende sted I Norge
og med de fortryllende eventyrtitlene der sånn, så tenker jeg vi lukker kassen for I dag takk kjære Ørven for at du hører på romkapsel.no og Facebook der vi så vanlig innimellom så skjer ting på Instagram også
ja.
Vi skal snart til Ny-Ålesund, der det wifi-forbud så det blir litt sånn merkelige
men vi skal ha en livesending derfra
ja, la meg snakke ferdig
yeah.
vi skal ha en livesending derfra livestream fra litt uklart liksom, hvilken form det blir her men da det blir en slags liksom, oppsummering av veldig mye av det som vi får med oss og de folka som der oppe så da I mellomtiden så det bare å øve seg på engelsk for vi kommer til å gjøre det på engelsk fordi at det såpass internasjonalt miljø der oppe og da kan det vel hende at det et 100% av innbyggerne I Ny-Ålesund som kommer til Vær I det rommet. Så det foregår. Inntil da, takk for at du hører på, også I 2024.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge I bilen og vente.
Tricky.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!